iragarkien bueltan, ostiral goizero egiten dugun bezalaxe, sintonia honek, musika honek, nora garamatzen, bueno, ba, zinema aretoetara besteak beste, Madrildik ba, konexioa eginaz, edo berari, beraren bilagoaz, bera Amaia Gartzia da, gure zinema aditua da, eta otsaileko lehendabiziko ostiral honetan hementxe gaurko nere, ba, bere, bai, zita, itzordua berarekin egina dugula, kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Egunon, bueno, ba, ongi, ongi, hementxe aldugun moduan, pentsa ze aste eta ze egun arraroak diren, gaur Santa Ageda eguna eta horrelakoak oso bestelako moduan ospatuko genituzken, baina gaur hementxe gaude, ba, tokatzen zaigun moduan, Amaia.
Ala, ala, da, Santa Ageda, gero aste buru honetan berez kalderiroak eta ja inauteritara begira egon beharko ginateke, baina horten horrelako jairik ba, ezingo dugu ospatu, eta zineman ere, bueno, ba, giroa ez da erraza, ze, bueno, momentuz herriko zinematara joan gaitezke Euskal Herri mailan. Eta bueno, hori ere, ba, hori kontutan hartuta, ba, horrelako estreinoak edo behintzat gomendioak horren inguruan hartuko ditut. Zin ditut Donostiko gomendioak eman, zin zareten ez, bueno, ba, segure ingurutikan Donostira joan, beraz, bueno, ba, Lazkao eta Zumarragako zinemari begira ere jarriko gara, eta baita etxean ikusteko aukera jarriko ditugu.
Gaur. Hori da, bueno, pasaden astean egindako ba, moduan, gaur ere alaxe egingo dugu, eta, bueno, ezoiko egunak eta ospakizunak, eta aipatu dituzun horiek guztiak, bueno, goia sariekin ere antzerako zerbait gertatuko da urten, Amaia.
Bai, hori da, hori esan dute aste honetan behintzat, ba, goia sariak, bueno, ba, nominatok ez dela egongo aretoan, ez? Malagan izango da gala, bertan egongo dira aurkezleak, baina, bueno, ba, nominatuak dirudienez etxean egongo direla, eta emisarien antzeko zerbait egingo dutela, edo egingo dela pentsatzen da, oraindik ez dute formatua zehaztu, baina bai esan dutela hori, nominatuak etxean, eta bueno, ba, orain ikusi beharko dute, zein izango da, modu errazena, ez?
Bai, hori da.
Adibidez, ba, saria nominatu guztien etxean edukitzea, edo irabazlea ja da, ba, jakin dezala ze bere izango dara irabazlea. Ba, horrein dikana ez dakigu nola egingo duten, bai esan dutela, saiatuko direla, bueno, ba, zein den irabazlea momentuan jakitea, baina ikusi beharko, horrein dikana hilabete bat geratzen da goia sarien galaren zako, baita normalean asteburu honetan ezaten da, pandemiaren ondorioz ere, ba, hilabete bat atzeratu da gala, aurrek urtean, asteburu honetan gutxe gora bera, eduki genuen aurrekurteko gala. Beraz ikusi beharko dugu zer gertatzen den, itxaron beharko dugu goia sarien galara, baita feroz sarien galara ere, bueno, baita atzeratu dela eta printzipioz fisikoki nahi dute egin, ikusi beharko da ere bueno, intentzio horretan jarraitzeko aukera duten, baina bai, koronavirusaren krisi honek, ba, ia urte bete egingo den, egingo da, hasi ginenetikan, ba, bueno, ba, itzau ezagutzen, konfinamendua ezagutzen, ba, baita galetara, ba, maera egingo dio aurten.
Bueno, agian modu presidenzialak alde batera utzi beharko dira, gero online moduan esan duzun bezalaxe, egia da ere, bueno, ez dakigu, zein formatutan izango den azkenean, baina, noski, ba, irabazleak, badlin badaki, aldezarretik, saria jasoko duela, ba, ez dakit, xarma hori ere galdu daitekela, ez? Baina, bueno, ba, egoerak behartuta agian aurten ala izan beharko da, ez, Amaia?
Bai, ikusi beharko da, beste aukera da, baita, beste aukera batean ari zerena esaten dela, ba, saria beranduago ematea, hau da, nor den irabazlea esatea, pertsona horrek, bueno, ba, ezer jasotzea gau horretan, baina gero, ba, goia saria, bueno, ba, jasoko lukela urrengo egunean, edo pare bat egun pasa ostean, ikusi beharko da, formatuak aldatu beharko dira egoera honetan, eta ea zer dakarren akademiak aurten.
Ikusiko dugu, baizaren, baztakit, bazturi egokitu zaizula esatea, Amaia, eta zure etxeko txirrina jotzea, eta portalean beste bertan uztea sariak, ba, ez luke eukiko hainbesteko xarmarik, ez? Pentsatzen.
Bai, edo bestela, baita beste aukera batza, ma, bueno, ba, agian hiri berdinean izateko aukera baldin bazan, ba, motorrarekin norbait bueno, bai, zabaltzen edo ematen saria, baina hori ere ikustez zailago ikusten dut, baina bueno, ikustez beharko da nola itzen da.
Ikusiko da, ze hori horrezaz gain ere gero, ba, ez dakit, ba, zun moduko formatu bat egiten baldin bada, pentsatzen bat pantaila txiki ere, ba, zabaldu beharko lirateken, da, bueno, hori badakigu ere eromena dela. Bueno,
bai,
kontua kontu.
Errealizazio zaila izango da, hori seguro.
Egia esan da, oso errealizazio lan zaila izango da, urtengoa. Ikusiko dugu zer gertatzen den, hori goia sari buruzkoak aipatu dizkiguzunak, eta hoxe, ba, aurreko astean egin dugun moduan gaur ere, hortxe, ba, asteburu honetan, honetan, hemen, gurean, Zumarraga, Lazkaon, inguruko zinemaretotan ikusteko ditugun, ba, pelikuletako batzuk aipatuko dizkiguzula.
Bai, hori da, Lazkaon eta Zumarraga, bueno, nik uste pelikula aipatu nuela, estrenatu zenean, bueno, ba, estatu mailan, eta Donostiako zineman ere estrenatu zen, The Father pelikula daukagu, eta, bueno, duela, nik uste, bai, jabete piko estrenatu dezela ja da, eta egia esan arrakasta desente ari dana jasotzen bai. Pelikula hau, Goia sarietarako ere nominatua dago, bueno, ba, pelikula europea erronenaren saria jasotzuko aukera dauka pelikula hau, Goiei begira baldin gabitza ere, ba, pelikula hau bertan dago nominatua, eta egia esan oso pelikula interesgarria da, ba, dementzia, dementziaren bizipena beste ikuspuntu batetik edukitzeko, kasu honetan Anthony Hopkinsen larruan, eta gainera, ba, bueno, ba, bera, bere ikuspuntutik nola dementzia bizitzen duen, ba, hori da ikusiko duguna pelikula honetan, eta gainera bera ereki, bueno, Olivia Colman, nik uste, ba, ba, tandem perfektu egiten dutela pelikula honetan, eta asteburu honetan, esan bezala, Lazkaoko eta Zumarragako zineman daukago ikusgai, beraz, gomendio apartan ikuste, este burutarako plan aparta dagoela zonalde horretan.
Bai, galdu etzinezko filma, The Father. Entzungo dugu trailerra, pixka bat.
Date of birth?
Friday, 31st of December, 1937.
You're living with your daughter at the moment?
Yes, until she goes to live in Paris.
No, Dad, why do you keep going on about Paris?
You told me.
No, I didn't.
I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there.
Paper bikainan ikusten dugu Anthony Hopkins, aurrekoan esan genuen bezalaxe, 80 urte bete dituelarik, bueno, besteak beste gaina ere etxean laguntzeko kontratatu nahi dituen zaintzaile guztiak errefusatzen ditu, ez? Berak diolako, bueno, ba, berak gai dela, ondo moldatzen dela. Ez duela inolako laguntzarik behar, baina, etxe.
Hori da, duela laguntzarik behar, jendean astu egiten du, eta, bueno, ba, egia esan, gordina da, batzu, puntu batzuetan, ez, nola ikusten duzun, ba, gainera galdu egiten zara, ze bere ikuspuntuan eta bere buruan zaude pelikulan, eta batzuetan esaten duzu, aber, zein da zein, eta hori da, nik uste, pelikula honen dakoa, ez, ikuspuntu hori, eta ze ondo kontatuta goen, bueno, ba, historia. Eta, egia esan, ba, hori, oso gomendagarria, nik uste, ez zainatu zenean gomendatu nuela, eta gainera, hau, pelikula bere, Donostiako zineman lian, ikusgai egon zan, ere oso garrantzitsua da, urrezko globotan ere lau nominazio jaso ditu, duela gutxera eman direnak nominazio hauek, eta Donostiako zinemarian publikoaren saria jaso zuen, beraz. Aste burontarako, plan aparta, Lazka honetan Zumarragan behintzat.
Ba, bai, eta aipatu duzu bezala, estrenatu zenetik behintzat, iritzi oso baikorrak ari gara egarakurtzen filmaren inguruan, The Father filmari buruz, gaurko lehendabiziko gomendia, bueno, hori, zinemaretotan ikusteko, eta etxean, lasai asko edo norberak nahi duen lekuan ikusteko, gaur, bueno, batetik, HBOko telesail bati buruz hitz egingo diguzu.
Bai, egia esan, azkeneko astean ikusi deten telesaia izan da, eta beste pandemia bat kontatzen digu.
Ara, beste bat, baina
pandemia itxildu bat izan zana, ez, batez ere, bueno, iesaren inguruan itzagetan ere naiz, eta kasu honetan, bueno, ba, egia esan telesail laburra, erresuma batukoa, gainera erresuma batua maixuak dira telesail laburrak egiten, eta bost kapitulotan egia esan sartu zaitezkela lau lagunen bueno, ba, historia batean, lau lagun noien, bueno, laguna ere zara iaia, 80. hamarkadan Londresen, eta bueno, batez ere, bueno, ba, iesa nola sartu zen, ba, bueno, ba, betikada batean homosexualen artean, ez, LGTBI gure, bueno, ba, komunitatean, hasiera batean, beraiek esaten zuten, bueno, hau ez da egia, hau ez da existitzen, ba, zeuden, beste batzuk larrituagoak zaudela gaixotasun honekin, eta evoluzio hori gainera ikusten da, oso garrantzitsua da, nola dagoen protagonista bat, Ritchi, nola hasiera batean esaten duena, hau ez, hau gezurra da, ez, gaur egungo negazionista horien, bueno, ba, mezuak gogorarazten dizkigu.
Errealitate horri uko egina zer, bai.
Ba, hori da, mezu hau guzti hauek guri beldurtzeko sortuta dago, bueno, ba, gure bizitza aldatzeko sortuta dago, eta, bueno, ba, egia esan, gero nahiko bortitza ikusten da zala gezurra, eta batez ere oso garrantzitsua da informazio falta. Hasiera batean IESarekin informazio falta handia egon zen, eta Eta gira esan, ez gaur bezala, ez gure gaur egungo pandemia honekin, eta bueno, esan behar da, iesa gaur egun hori indikan gaixotasun bezala, gaixotasun larria dela, kontagio asko jarraitzen dutela izaten, batez ere, bueno, ba, errekurtso gutxi dazkaten herrialdeetan, batez ere, eta gainera oso garrantzitsua nola baita eraman den edo eramaten ari den gaur egun hori indikan, medikamenduen, bueno, baita generikoak izateko aukera hori, prezioa jaisteko aukera hori ere bai, herrialde batzuetan, zeneko garestiak dira medikamentu hauek, eta asko gogorarazten dit niri kasu hori adibidez, ba, gaur egungo txertuekin, ez? Zer nolako krisian gaude txertuekin eta zein da arazoa farmazeutiken negozio hutsa hori da arazo larriena.
Interes ekonomiko hortxe ugari dagoela horratzean, ez? Hori badakigu.
Hori da, eta oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta telesaia benetan oso interesgarria dela, eta gaina sortzailea ere aipatu behar da, ba, jiaz telesaia ezagunaren bueno, ba, sortzaile bera dela, eta hori ere ba, puntua dela telesaia ikusteko.
Bueno, ba, bost atal ditu, Londresko 80. Hamarkadako lau lagunen kronika hori, hamarkada batean hori dena aldatzen da, hamarkada horrek hankaz gora jartzen du lau lagun hauen kronika hori, eta telebistako minisail honen izena, Amaia, It's a Sin da.
Richie, where do you see yourself in 5 years time?
I want everything. West End, I want my name and lights, big movie posters with me on them.
There's a lot of boys who go home these days, more and more of them, every month. And I don't think we'll ever see them again. Do you?
That cold came back. Aipatu duguna marka da, ba, garratz eta latze ari buruzko ba, kontakizunak hitza sin honetan, ba, pekatua da edo, horrelaxe itzuli genezak ez, inglesez datorkigun bai. Izenburu horrek esan nahi hori duelako.
Bai, eta gainera oso garrantzitsua nola ba, azkenean gaixotasun hau hartzen zutenak edo kontagiatzen zirenak, batez ere askotan estigma bezala ikusten zan, zerbait txarra egin dazu ez, gaixotasun hau hartzeko. Eta hori ere, bueno, ba, estigma hori kendu behar zaio, zazkenean gaixotasun bat hartzea ez da zer txarra, edo nori gertatu aukera daukagu. Eta hori da, batez ere, pekatu moduan, ez? Aurkitzen zen, ies hartzen zuena, ba, zerbait txarra egin dezu, hau hartzeko. Berez, ez dute zer txarrik egin, bezik eta informazio falta behar zuten, benengo eta behin, eta gero ba, gaixotasun bat da, gaixotasunak hartzeko, baz ez zuzer ere txarra egiten bizik, eta hor dago, txarra gaixotasuna da, eta ez pertsona.
Askotan aipatzen dugun bezala, izen buruek ere bere hortan ba, gordetzen dute ba, funts hori, edo bueno, nondin orako hori, kasu honetan hori somatzen da, ba, miniserie edo minisail honetan boste kapitulo dituen, It's a Sin, HBO-ko telesail honi buruzko gomendioak, gaurko nire Amaiak eman dizkigunak. Eta azkenik, bueno, film inen estrenatuko den, eta Goia eta Feroz sarietarako nominazio ugari dituen filma bati buruz hitz egingo diguzu, Amaia?
Bai, ez dakit pelikularen inguran hitz egin genuen, zegia esan, iraian aurkeztu zen, eta ez dakit tartea dugu genuen, ze justu zinemailarekin hasi ginen aurtengo denboraldia.
Esango nuke, ez dakit, nik behintzat, gaur, lenguan estreineko ez ikusi nuen, irakurri gen nuen, bidaletako informazio hori.
Bale, orduan ez dago hitz egin pelikula honetan, eta honetaz, eta gira esan, kriston arrakasta jaso duen pelikula da, zinemareto batzuetan ere berri hiru estreinatzen ari dira pelikula hau, Las Niñas pelikula da, Pilar Palomeroren lehenengo luzemetraia, eta egia esan, bueno, ba, pelikula honen arrakasta eren gakoak asko dira, bat ez ere ze urtetan sartzen dira, 1982. urtean, urte hori oso garrantzitsua izan zen estatu mailan, alde batetikan Zaragozako, barkatu Sevillako Expoa, Olimpiadak, eta kasu honetan Zaragozara goaz. Protagonista Celia da, 11 urte ditu, eta bere ikaskideen erlazio guztia eta bere hezkuntza guztia ba, erlegiosoa da, eta pixka bat, Espainian ikuste, estatu mailan bi Espainia zeuden, ez? Modernizaziora zihoazen pertsona horiek, bat ez ere, Expoa, Olimpiadak, industria ere aldatzen ari zen, industria asko izten ari ziren, eta dena modernizazio hortara eraldatzen, baina bestaletikan, ezkuntza kristaua edo katolikoa eta baita ba, frankismotik antzatorren hori jarraitzen zuen, eta nik uste hori guztia, koktelera batean sartu dela Pilar Palomero, lankidea oso honekin batu da, besteak beste Natalia Molina eta Andrea Fandos aktorekin, eta Kriston pelikula egin du, eta horregatik nire nik uste bere arrakasta. Aipatu behar da, Malagako zinema jaialdian sari nagusia jaso zuen, eta gero esan bezala Goia sarietarako 9 nominazio ditu, Feroz sarietarako 6, eta Gaudi sarietarako, hau da, Katalaneko Akademia tarako bertan 13 nominazio mandizkio pelikula honi. Beraz, gaurtik aurrera filminen ikusgai daukagu, hori bai, ordaindu behar da, ez da suskripzioan den barruan sartzen, baina hortxe daukagu ba, ikusteko Las Niñas, eta nik uste aurtengo 2020 urteko pelikula dela. Beraz, kriston gomendia nik uste kartzen dutena gaur.
Entzun dezagun trailerra.
A ver si conseguimos que esto suene como un coro de verdad.
Un, dos, tres, y...
Una cosa a una niña, a una de estas colegialas.
Sí.
¿Qué les preguntaría?
No les preguntaría, les daría un consejo. Pónselo.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
2020ko Espainiar estatuko filmarik onena bezala izendatua, Maia, Las Niñas.
Bai, ala da, eta bitxia, ez, trailerrean, nola entzuten den monja hori aurkezten Brisa eskolan, eta bai. Gero zinta berri hori musika berriarena da, atzerriko musika da, eta gero baita telebistan ikusten den, bueno, kanpaina berriak, ez, sexualitatearen inguruan, beraz, kontrastea egingo du, ez, beraien sexualitatea nola bizi, erlijio katoliko baten barruan, edo hezkuntza katoliko baten barruan, eta kalean, ikusten duzunean, gusto denak kontrarkoa dena, ez. Orduan, egia esan, oso enda egina gola, eta maitasun handiz egina dago pelikula hau, eta nabari da, ez, baita agian Pilar Palomeroren bizitzan oinarrituta dagoela zerbait, ezakitzez, zehazki, ze puntaraino, baina bai bat irudi, bere haurtzarotik anera zerbait ekartzen duela lan honetan.
Bueno, zure gomendioa beti tentuz jarretu berreko dira, baina gaurkoan bereziki, gainera azken honekin esan duguna, Goia eta Feroz sarietarako hainbat nominazio dituenez, hori ere zerbaitegatik izango da, eta hori ez da erraza izaten, beraz, filminen estreniatzen da, gaurtik aurrera ikusgai, Las Niñas. Amaia, honekin, amaitzen dugu gure gaurko tartea, beti bezala xe, plazerra izan dela, otsaileko lehendabiziko gomendioak. Gero ere Amaia ez dakit, baina Hollywoode begirare jarri izan gara, ez? Aurreko urte batzuetan, honezkero, otsaia hasi bezain pronto.
Bai, baina arazo larri bat daukagu Hollywoodekin. Gainera, aste honetan, banaketa etxe askok, komunikatu bat atera dute, eta gira esan, zinemaretotara orain baldin bazoaz, Hollywoodetikan ia ez dago ezer. Banaketa handia, maior hauek, ez dute zer, ez dabiltzate ezer ere estreinatzen, ari derako zai, mazakit zertara, zegia esan, gaur egun, zinemak itxiko dira, ez baldin badira estreinu handiak iristen, eta adibidez, arraroa da, baina adibidez Madrilen, arrakasta gehien, ari dena sortzen da, Work and Wire-en retrospektiba, oda Avalonek ere egin duena, eta adibidez Avalon, dala, banaketa etxe nahiko garrantzitsua, baina txiki azkenean, bera ari da, El Profesor de Persarekin, Work and Wire-en unibertsuarekin, baita gaur restreinatzen da 2046 pelikula, duela jabete batzuk deseando amarre egin zuten, beraz, zer gertatzen ari da, Hollywood ez dabil, zerrer estreinatzen azkenean, dauzkagun pelikulak dira, pelikula txikiak, restreinuak, baita Crash restreinatu da, baita duela gutxi, eta orduan, Hollywoodera gira, ezin gara jarri momentuz.
Ikusiko dugu, baina negia da, egungo egoerak hortara gara matza, eta, alata guztiz ere, hementxe gomendatu dituzun horiek, ikusteko modukoak dira, entzule izango diegu, norberak aukeratu dezala nahi duena, baina hauek guztiak, galdu ezinezkoa direla, modu batean edo bestean, pantalla hondian, zein pantalla txikian, etxean ikusteko modukoak. Amaia, asteburu begaina izan, eta hurrengo ostiralean, kontu gehiagorekin, bai?
Hori da.
Eskerrik asko, musua, zaindu, aio, aur.